óundirbúinni fyrirspurn.
Virðulegi forseti, það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að það er til staðar mönnunar vandi í heilbrigðiskerfinu. En hann er ekki eingöngu vandi sem að steðjar að okkur í nútímanum, heldur sýnist mér að við megum gera ráð fyrir því að þessi vandi fari vaxandi. Í því sambandi má hafa í huga að á árinu 2010 voru það bil 5 Íslendingar á vinnumarkaði fyrir hvern eldri borgara eða lífeyrisþega. Árið 2025 verða 4. Árið 2035 verða 3. Þannig að við sjáum hvað þjóðin er að eldast og það mun auka mjög þrýstingin á heilbrigðiskerfið í heildina. Þingmaðurinn spyr hér háttvirtur hvort að ekki sé til einföld lausn á þessu sem sé einfallega sú að hækka launin. Ég get sagt það að sjálfsögðu hljóta kjör stéttarinnar að skipta máli. Þau hafa stór batnað undanförnum árum. Það hefur eitthvað hjálpa til við að leysa vandan. En ég er hættur að vandi sé tölvöld mikið stærri en þetta. Vegna þess að vandin er ekki bundin bara við Ísland. Það vantar þúsundir, ef ekki 10,000 af hjúkurnarfræðingum á Norðurlöndunum. Og sá vandi er bara vaxandi. Þannig að ef það væri til einföld lausn sem að fælist bara í því að breyta launakröfunum og reyna að vinna einhverju sátt að ein stéttin ferðist hraðar upp launastígan heldur en hinna stéttinar, hjúkraliðar, læknar, aðrir í heilbrigðisstétt, þá held ég að við værum löngu lögð á stað í þá vegferð. En vandinn er stærri og hann þarf að leysa með fjölþættum úrræðum.
Þá tökum við málsöðru sinni, háttu til 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis Suður, Björn Leví Gunnarsson.